Ako som spomínala, budú to materiály, ktoré nie je to niečo moje, čo by som si ja naštudovala, ale chcem povedať na začiatok, že sú to materiály, ktoré spracoval brat Oldřich Svoboda a on práve chcel týmto ľuďom pomôcť, ako lepšie rozumieť Biblii a sú tam veľmi praktické rady k tomu, ako Bibliu používať a ako jej rozumieť. Na začiatok chcem povedať, že akákoľvek najlepšia metóda na svete nemôže človeka naučiť toľko ako Duch Svätý. Takže aby sme to nechápali, že sami teraz na niečo prídeme a už sme múdri, určite sa musíme pri každom štúdiu Biblie modliť a musíme čakať na to pôsobenie Ducha Svätého. Ale sú to také praktické rady, ktoré nám predsa len môžu pomôcť niečomu lepšie pochopiť, niečo lepšie poznať. Na úvod mám tu napísané slovo most. A práve k tomu sa chcem teraz dostať. Ja vám tu niečo nakreslím. Mosty väčšinou spájajú nejaké brehy alebo nejaké vzdialené veci. Neviem, či to po mne prečítate, ja vám to prečítam. Toto je biblická doba a toto je náš život. Určite uznáte, že medzi biblickou dobou a našim životom je nejaký rozdiel. Je tam nejaká dosť veľká medzera. A teraz sa vás chcem opýtať, čo rozdeľuje, čo je v tej medzere medzi tou biblickou dobou a medzi našim životom? Aké sú tam nejaké veci, ktoré nám bránia pochopiť túto dobu? Čo myslíte? V čom je ten rozdiel? Môžeme povedať, že je tam rozdiel. Spôsob života, áno, spôsob života, že je tam rozdiel časový, 2000 rokov, niekde aj 3000 rokov, áno, že v tom je rozdiel. Kultúrny. Hriech, ale hriech bol aj vtedy, aj teraz. Tam až taký rozdiel zase medzi nami nie je. Možno nejaké, áno, iné. To aj súvisí s tým spôsobom života, možno nejaké nové vedomosti. Jazyk, význam slova, áno. Takže vidíme, že je veľa vecí, ktoré boli v tej dobe určite odlišné, než to chápeme teraz. Keď si predstavíte, že idete len do inej krajiny, už sme to na sobotnej škole raz preberali, že aké zvyky majú v iných krajinách. A to je v tejto istej dobe, hej? A majú úplne iné zvyky. A teraz keď si predstavíte, že sa dostaneme od 3000 rokov dozadu a tam boli iné zvyky, iná kultúra, iný jazyk, pre nás je veľmi ťažko pochopiteľné, keď si niečo z Biblie prečítame, čo to pre nás znamená. Ale je nejaký taký troška aspoň spôsob, ktorý by nám mohol pomôcť a preto sa to volá, že most. Toto je tá metóda, ktorá nám pomôže dostať sa na ten druhý breh, spojiť nás s tou biblickou dobou. Je to takých 10 stretnutí. Ak budete mať záujem, môžeme potom aj ďalej niečo ešte inokedy prebrať. Na 5 stretnutiach by sme sa učili o tom, že aká bola tá biblická doba, aký bol ten biblický svet. A na ďalších 5, ako toto preniesť do dnešnej doby. Čiže ako prejsť cez ten most, ktorý vlastne nám spája tieto dve doby. Dobre. Chcem sa spýtať jednu otázku. Dneska sme hovorili o deťoch. Viete, čo je také charakteristické pre deti? Skúste povedať nejaké charakteristické veci pre deti. Rastú. Ešte viete niečo? Hravé. Hovoria pravdu. Hovorili na úlohe. Nerobia rozdiel. Dôverčivé. Ale jednou typickou vlastnosťou detskou je, že kladú veľa otázok. Tým, že oni chcú veľa vedieť, nevedia toho veľa a chcú sa veľa naučiť, tak kladú veľmi veľa otázok. Niekedy to už ide až na nervy, že stále sa aj rozprávajú a stále by chceli niečo vedieť. Áno. Ale zaujímavé na Pánu Bohu je to, že On od nás chce, aby sme boli ako deti. A On od nás chce, aby sme sa pýtali, aby sme kládli otázky. A On má čas na to, aby nám na tie otázky odpovedal. Takže najlepší spôsob, ako niečo nové sa naučiť, je klásť otázky. Ak si pamätáte, je v Biblii taký veršík, že Pán Ježiš niečo hovoril učeníkom, učeníci tomu nerozumeli, ale opýtať sa báli. Takže sa nič nedozvedeli. Takže tá prvá časť, ktorú dneska chceme preberať, sa nazýva Kto sa pýta, veľa sa dozvie. A prešli by sme k tým jednotlivým otázkám. Ja by som vám rozdala takéto papieriky, aby ste mali aj troška, o čom to dneska bolo, ale to je len také stručné. Porozdával. A budeme podľa toho postupovať. Máte všetci Biblie? Ja by som chcela, aby ste si zobrali do ruky Bibliu a budeme vlastne na tých biblických príbehoch prakticky rozmýšľať o čom sa tam vlastne hovorí. Tak si zoberte Biblie, kto ešte nemáte. A prejdeme k takej prvej otázke. Keď si budete doma študovať nejaký príbeh, najlepšie, ako sme si povedali, je začať to modlitbou a dobré je potom aspoň trikrát si ten príbeh prečítať. Prvýkrát sa len oboznámite s tým, že čo tam je, druhýkrát už začínate vnímať a tretíkrát už zistíte aj tie detaily, ktoré sa v tom príbehu nachádzajú. Takže keď si zoberete nejaký príbeh, trikrát si ho prečítajte. Keď si ten príbeh trikrát prečítate, je dobré začať klásť si otázky. Ktorú si môžeme klásť pri štúdiu Biblie, je otázka, kto? Máte to na tých papierikoch. V každom príbehu vystupujú nejaké postavy. A dobré je sa spýtať, kto to je tá postava? Čo to je za človeka? Alebo spýtať sa, kto napísal ten príbeh, tú biblickú knihu? A ja by som teraz chcela taký príklad uviesť. Určite poznáte Jozefov príbeh. Jozef bol predaný do otroctva, do Egypta a tam, keď už žil nejaký čas, prišli tí jeho bratia, lebo bol hlad v tej ich krajine a prišli si nakúpiť obilie. A teraz vás poprosím, aby niekto prečítal prvú Mojžišovú. Ešte vám teda objasním, aby sme vedeli, kde to je, kde sa nachádzame. Keď si prišli kúpiť to obilie, tak Jozef vedel, že sú to jeho bratia a on ich chcel vyskúšať. A on povedal, doveďte mi aj toho najmladšieho brata. Lebo vedel, že toho má otec veľmi rád a že keď už prišiel o jedného syna, tak že na ňomu veľmi záleží. Ale nakoniec, keď už druhýkrát prišli po to obilie, museli doviesť aj toho brata, lebo nemali čo jesť. A keď prišli, tak Jozef ich ešte ďalej skúšal. Skúšal ich tak, že dal tomu Benjaminovi väčšiu dávku všetkého ako tým ostatným bratom, aby zistil, že čo si o ňom myslia. A keď už odchádzali, tak on, Jozef, dal potajme peniaze do Benjaminovho vreca. A tým, keď neviem, či peniaze, ale bola to nejaká zlatá čaša, môže byť, áno. Tak on dal hej do toho vreca a keď chytili toho Benjamina, tak oni si ho vlastne, Jozef povedal, ja si toho Benjamina tu nechám, lebo on je takýto. A teraz sa všetci zlakli, lebo už pochopili, už prišiel ten otec o Jozefa a teraz by prišiel aj o Benjamina. To bola dosť ťažká vec. A teraz vás poprosím, prečítajte 1. Mojžišovú 44. kapitolu, 17. a 18. verš a potom 33. a 34. verš. Ak niekto má, môže prečítať. Máte niekto nájdené? 1. Mojžišova 44. kapitola, 17. a 18. verš najprv, no? Kto nám prečíta? Alenka, dobre? Áno, a 33. a 34. verš. Čiže v tom príbehu vystupuje jedna postava. Jeden brat bol ochotný ostať tam za Benjamina. A kto to bol? Bol to Júda, tam sa píše, že bol to Júda. A teraz, keď už čítame tento príbeh, tak môžeme sa spýtať, kto to bol Júda? Dáme si tú otázku. Kto to bol Júda? A teraz poprosím niekoho, aby prečítal 1. Mojžišova, 37. kapitola, 26 a 27. Budeme dneska viacej čítať, listovať, ale aspoň si to trošku... Tak sa dozvedáme, to bol Júda, ktorý navrhol, aby ho predali do otroctva Jozefa. Zachránil mu život, áno. Ale na druhej strane bál sa aj tých bratov povedať, zakázať im, viete čo, tak toto nie je. Áno, áno, že bol v istom zmysle slabý, lebo navrhol taký kompromis, aby do toho otroctva, síce mu pomohol, ale aspoň do toho otroctva musel ísť. Dobre. 1. Mojžišova 38, 15, 16. Tam je tiež zmienka o Júdovi. Môžeš prečítať, Anka. Dobre, ďakujem. Tam je tiež taký zaujímavý príbeh o tom, ako on išiel za smilnicou. Takže ten jeho život nebol až taký čistý, by sme povedali, alebo taký jednoduchý. Zažil toho veľa v živote. A teraz vidíme, že on je ochotný obetovať sa za svojho brata. Je ochotný ostať v otroctve v Egypte, aby sa Benjamin vrátil späť. Čo z toho pochopíme, keď sa spýtame, že kto to bol Júda? Čo by sme mohli o Pánu Bohu povedať? Môžeme povedať, že napriek tomu, že žijeme všelijakým životom, Pán Boh nás môže doviesť k tomu, že budeme rásť a že nakoniec sme ochotní aj obetovať sa za druhých, aj keď sme žili všelijako predtým. Pán Boh má tú moc. A ešte sa chcem spýtať, Júda, hovorí vám niečo meno Júda aj z tej neskoršej doby? Máte nejaké, pamätáte si niečo z Biblie o Júdovi, o tom mene Júda? Z pokolenia Júdovho. Kto bol z pokolenia Júdovho? Pán Ježiš, dokonca sa nazýva, že lev z Júdu. Keď si tak zoberiete, on sa obetoval za svojho brata, aby on tam nemusel ostať. To je tiež taký predobraz pekný, že hovorí nám to aj do budúcnosti, že príde niekto, kto sa za nás bude obetovať. Hej? Takže vidíme, že zoberieme si jednu postavu a nájdeme v Biblii strašne veľa zmienok o tom a zistíme nejaké veci bližšie a zrazu sa nám ten príbeh tak oživí, že není to len také jednoduché. Ešte sa chcem opýtať, dôležité je napríklad aj, kto napísal knihu. A Boris to tu už aj v kázaní tiež spomínal, že je zaujímavé, ako ten písateľ reaguje. A chcem sa opýtať, Ježiš v Getsemane, keď bol, tak len jeden evangelista píše o tom, že sa potil krvou. Viete, ktorý evangelista to píše? Lukáš. A viete prečo? Lebo Lukáš bol lekár, áno. Takže dobré je aj to si všimnúť, kto napísal ten text. Takže to sú tiež také zaujímavé súvislosti, že jedine Lukáš si všíma zdravotný stav Ježišov, že v akom sa nachádzal. Dobre, prejdeme k ďalšej otázke. Keď v tom príbehu, ktorý si prečítame, zistíme osoby, všetky, kto je čo, môžeme sa opýtať na otázku času. Kedy? Napríklad taká zaujímavá otázka je, kedy bola kniha napísaná? To je dosť dôležitá vec, keď čítame nejaký text. A napríklad v takých Pavlových slovách, Pavlové listy, je rozdiel, keď Pavel píše o radosti, keď je v pohode, keď nie je problém, ale je iné, keď Pavel píše o radosti a keď vieme, že je vo väzení. A ja vás chcem poprosiť, aby ste prečítali verš Filipenom 3.1. Filipenom 3.1. Skúste niekto prečítať. Čiže Pavel hovorí, radujte sa v Pánovi, mne sa to nelení písať vám to. Viete, kde napísal tieto slová? Napísal ich vo väzení v Ríme, keď už mu hrozilo, že bude odsúdený a bude zabitý. A keď si toto uvedomíme, tak tie slová nám inak vyznievajú, keď povie, radujte sa v Pánovi, keď mu ide o život. Dobre, ďalšia otázka napríklad, kedy? Kedy sa príbeh odohral? Prednedávno, minulý týždeň, sme preberali príbeh o Samaritánke, teda pred dvomi týždňami. Poznáte ten príbeh. Skúste si nájsť Ján, 4. kapitolu, 6. až 7. verš. A skúste mi povedať, kedy Samaritánka prišla ku studni toho verša. Šiestý verš. Áno. Áno, to som chcela povedať. 6 hodín u nich sa počítalo od 6 rána, hej? Takže oni to počítali, že vtedy začína deň, takže napoludnie bolo 6 hodín, bol to obed. A čo si myslíte, už sme to v tých úlohách troška spomínali, o čom to svedčí, že ona tam prišla na obed? Že kedy tam prišla? Áno. Áno. krajinách, v takých južných krajinách, je to také bežné, že keď je tam poludnie, je tam veľmi horúco a tí ľudia cez poludnie nefungujú, oni skôr oddychujú, hej, majú siestu. Boris, ty si chcel niečo povedať? Čo bolo teplo, áno. Takže je to zaujímavé, že vtedy... Áno, Valika? Nič ti to nepovie. Preto je dobré hľadať aj mimo biblické zdroje, ako ktoré opisujú, aký je tam život, ako sa tam žilo, alebo nejaké také historické veci. A lepšie je nám potom pochopiť tie veci, ktoré sa tam diali. Dobre, čiže išla na obed, lebo sa hanbila. Naopak zase iný človek, Ján 3, 1 až 2, kedy prišiel za Ježišom. Prečítajte, kto to bol a kedy prišiel. Nikodém. Prišiel v noci. O čom nám to svedčí? Tiež, aby ho nikto nevidel. Áno, áno. Nie, že by bol hriešný, ale sa bál, že čo si o ním pomyslia, že príde za Ježišom. Áno. Takže tiež nám to dokresluje ten príbeh. Dobre je všímať si, kedy sa to stalo. Pomáha nám to pochopiť tú situáciu. Dobre, keď si ten príbeh už rozoberieme, že kto a kedy, ďalšia otázka je, že kde? Dobre je všimať si aj geografické údaje, teda na mape si to pozrieť. V Bibliách sú mapy vzadu, kde sa to odohrávalo, ako ten príbeh, hej, kde chodili tí ľudia, alebo odkiaľ tie postavy pochádzajú, alebo kam idú. Mám tu jeden taký príklad. Bolo aj v úlohe, bolo o tom spomínané, o Ježišovom kríži. Rimania dali Šimonovi niesť kríž. A odkiaľ bol tento Šimon? Viete si spomenúť? Skúste Lukáš 23:26 nájsť. Odkiaľ bol ten Šimon, čo niesol Ježišov kríž? Cyrenejský, áno. To bola v inom preklade Kyréna, Cyrenea alebo Kyréna, to bolo mesto. A keď si nájdete na mape, kde sa to mesto nachádza, tak zistíte, že to mesto je na severe Afriky, v Líbii. Takže môžeme predpokladať, že z toho, že odkiaľ pochádzal, že on bol Černoch. A preto ho tí Rimania schytili, už vtedy mali taký postoj k tým ľuďom čiernym, áno, rasizmus, a proste ho zobrali a budeš niesť ten kríž. Pre neho sa to vlastne stalo takou výsadou, že mohol niesť Ježišov kríž, hej, napriek tomu, že bol tak ponížený. Dobre, ďalší príklad, ešte kde je dôležité miesto. Spomínate si na príbeh kráľovny Ester? A teraz skúste mi povedať, kde Ester žila? Prosím? V meste Susan. Susan. A čo to bola? Aká to bola krajina? Môžete si aj nájsť Ester knihu. A tam je písané o nej. Čakajte, poviem sa presný verš, lebo teraz som si to nepoznačila. Medsko-perské kráľovstvo. Dobre, Medsko-perské kráľovstvo. Keď si spomeniete na tú sochu, čo Daniel videl, ako to postupovalo? Čo bolo prvé? Viete si spomenúť? Babylon. A druhé? Médo-Perzia. Čiže najprv bolo Babylonské kráľovstvo a potom bola Médo-Perzia. Dobre, čiže žila v tomto kráľovstve. A čo si myslíte, Aká bola vôľa Pána Boha? Kde mali vtedy Židia žiť? Kde mali bývať, keď už nastalo to Médsko-Perské kráľovstvo? Bolo? Áno. Mali, ak si spomeniete, keď bolo Babylonské kráľovstvo, boli odvlečení do Babylona a keď skončilo, prišli Médovia a Peržania, oni vydali dekréty, kedy sa mali vrátiť späť. Takže tam v podstate Židia ani nemali čo robiť v tej Perzii, hej? Ale oni tam ostali a teraz v tejto súvislosti, keď si uvedomíte ten príbeh, čo Ester zažila, čo tam, aké problémy mali a ako ich Pán Boh chránil, tak znova pochopíme, že Pán Boh napriek tomu, že neplníme jeho vôľu, že ostaneme v Babylone, on nás napriek tomu ochraňuje. Oni zažili veľkú skúsenosť. Takže tiež je dôležité zistiť, že kde sa ľudia nachádzajú a kde by chcel Pán, aby boli. To sú tiež také zaujímavé veci. Dobre. Teraz sa ešte ďalšia otázka. Keď už si v príbehu zistíme kto, kedy, kde, môžeme sa spýtať čo. Keďže nám je tá biblická doba veľmi vzdialená, ako sme hovorili, môžeme sa opýtať, čo to znamenalo v tej dobe. Čo to znamenalo pre tých ľudí, keď sa niečo stalo. Ak ste si všimli v kázaní, Boris to spomínal, že čo, ako prebiehal ten pohreb, čo to pre nich znamenalo, keď niekto zomrel. Hej? Takže dobré je sa vžiť do tej situácie. A vtedy môžeme správne pochopiť, čo nám ten text chce povedať. Ťažko ho pochopíme, keď nevieme, čo to znamenalo pre tých ľudí. A ten jeden taký príbeh, Lukáš 18:25, to nie je príbeh, to je taká veta Ježišova. Poprosím vás, aby ste ju prečítali. Lukáš 18:25. Áno, čiže ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohatému do Božieho kráľovstva. Počuli ste už niekedy niekoho vykladať tento text? Takže ako by sme to mohli vyložiť? Ako to oni vtedy chápali? Čo myslíte? Zaujímavé je, tam áno, v tomto vysvetlení sa hovorí, že cez tú bránu proste nemohol žiadny náklad, nič nemohol zo sebou zobrať, len proste sám ešte aj to po kolenách, hej, že prejsť. Že takto môžeme vojsť do Nebeského kráľovstva. Ale zaujímavé je, viete čo? Že taká brána vôbec neexistovala. Že toto vysvetlenie začali takto to vysvetľovať, začali v stredoveku, kedy hľadali nejaké vysvetlenie, ako by sa proste to dalo pomôcť tomu vysvetliť, lebo sa im to zdalo divné, hej, aby ťava mala cez ucho ihly prejsť. Ale keď si prečítate ďalší text, ktorý je tam spomenutý, verš 27, skúste ho prosím vás prečítať. Pán Ježiš sám hovorí, je to nemožné. Proste u ľudí nie je možné, aby sa dostali do Nebeského kráľovstva bohatí ľudia. Takže, aby sme to správne pochopili, musíme vedieť, čo to pre nich vtedy znamenalo. Keď im Ježiš povedal, že ťava uchom ihly, oni nepoznali žiadnu takú bránu a oni to chápali naozaj nejakou ihlou, ťava prejsť, to je proste. A tak, ako je to nemožné, tak je nemožné komukoľvek z nás sa dostať do neba, ale u Pána Boha je to všetko možné. Aby sme si nezakladali na tom, že a prečo sa tam len nejako pretlačíme nejakou bránou sami, po kolenách síce, bez ničoho, ale sa tam dostaneme. Ale Ježiš hovorí, to sa proste nedá. Tá ťava tým uchom ihly neprejde. Dobre. No a dokonca ešte skôr prejde, hej. Dobre.
To je také akože porovnanie, že ťava, ako tá
krížovej cestu. Lenže ťavu by si tiež nestrčila do toho ucha ihly. Jasné. Dobre. Áno. Dôležité je... Áno, dôležité je to, že Pán Boh hovorí, že my proste sa nemôžeme dostať do Nebeského kráľovstva nejakým svojim činom, ani nejakým svojim snažením, ale Pán Boh to môže urobiť pre nás. Dobre. K tomuto príbehu ešte, ako ťava uchom ihly, ak by ste chceli na budúce, ak sa stretneme, tak budeme ďalej preberať a tam bude ešte veľmi zaujímavé vysvetlenie práve k tomuto príbehu, takže ak budete mať záujem, tak na budúce. Len vďaka Pánu Bohu, nie vďaka sebe, áno. Presne. Ďalšia otázka, ako? V pochopeniu tej doby je nutné sa opýtať, ako sa žilo vtedy, ako vtedy ľudia rozmýšľali, aké to vtedy bolo. Chcem sa opýtať jednu vec. Keď by vám dneska niekto povedal, idem chytať ryby, túto človek, čo by ste si pod tým predstavili? Že nemá čo robiť, áno? Že je rád sám v tichu. Áno, že? Dobre, a ako by ste si predstavili, že keď ide chytať ryby, ako si to predstavíte, hej? Ako by to vyzeralo, keď niekto ide chytať ryby? Zobere si udicu, sadne si v kľude, hej, relaxuje, oddychuje. Prvoká si musí vziať. Dobre, keď sa spýtame, že ako vtedy žili ľudia v dobe Pána Ježiša napríklad, keď išli chytať ryby, čo to predstavovalo? Ako to vyzeralo, keď vtedy niekto podal, že ide chytať ryby? Áno. Že musíš nachytať červíky. Áno, vtedy asi nechytali červíky, keď to nechytali na udice. Ale bola to namáhavá práca, nebol to proste relax, idem si niekde sadnúť, oddychnúť, a bolo to niečo, čo museli celú noc, a naozaj aj teraz napríklad, keď sú na mori nejaké rybárske lode, tak predsa majú všelijaké navijáky a neviem, nejaké stroje, ktoré im pomáhajú, oni to všetko museli ručne vtedy. Takže to bol úplne rozdiel oproti tomu, keď sa povie, že... A keď povie Pán Ježiš, urobím vás rybármi ľudí, tak asi tiež niečo tým myslel. Asi to není, že sadnúť si na breh a hodiť udicu. Áno, že budete oddychovať. Takže keď takto pochopíme, ako vtedy žili, tak zase nám to niečo povie o tom príbehu. Keď budeme čítať niečo o rybolove, ako boli rybári, tak pochopíme, že vtedy to bolo asi iné. Dobre. A ešte otázku. Prečo? To je taká otázka, ktorú asi deti veľmi dávajú, ak ste si všimli, malé deti. A prečo je toto tak? A prečo toto? A prečo? Hej? Je veľa tých otázok. Ale zaujímavé je, že Pán Boh sa tejto otázky nebojí. Pán Boh je rád, keď takéto otázky kladieme. Pán Boh dokonca chce, aby sme sa spýtali, že prečo sa to deje, prečo sa ono deje, prečo je to tak, hej? Dôležité, napríklad, môžeme sa opýtať v nejakom príbehu, prečo písateľ napísal tú knihu, prečo používal také výrazy, prečo sa deje odohráva práve tak, ako sa odohral, prečo sa to stalo. Znova by som sa chcela vrátiť k tej Samaritánke, už sme o nej hovorili, v Jánovi 4. kapitole, 4. verš. Prečítajte, prosím vás, Ján 4, 4. verš. Áno. Taký veľmi stručný verš, ktorý hovorí, musel ísť cez Samáriu. Hovorí sa tam o Ježišovi, že Ježiš išiel. Keď si prečítate Tu si môžeme položiť tú otázku, a prečo museli ísť cez Samáriu? Skúste prečítať verš 3. Nemám tu mapu, mrzí ma to, ale keby ste si vedeli predstaviť, Judsko, v Biblii si môžete vzadu pozrieť, Judsko je dole, Galiléa je hore a medzi tým leží Samária. Takže, čo by sme mohli povedať? Prečo museli ísť Ježiš cez Samáriu? Bola mu v ceste. Dalo sa poslúšiť. Zaujímavé je, že žiadny zbožný Žid cez Samáriu nešiel. Bola tam aj iná cesta, ktorou sa dalo ísť do Galiléji. Takže Ježiš nemusel nutne ísť cez tú Samáriu kvôli tomu, že by nešla iná cesta. Tak čo by sme teraz mohli povedať? Prečo musel ísť cez Samáriu, keď si prečítame ten ďalší príbeh? Starka tu spomínala. Musel sa stretnúť. Chcel sa stretnúť so Samaritánkou. Bežní Židia tadiaľ nechodili. Že museli stať ďal, lebo vedel, že zámerne, že tam sa proste s ňou stretne a... Áno. Musel k ním ísť, áno. Takže aj taká jednoduchá veta, keď sa spýtame, že prečo musel, nám môže zase niečo napovedať o tom príbehu. Veľa takýchto otázok, prečo, už som spomínala. Pán Boh chce, aby sme sa pýtali ohľadne Božej vlády. Keď si všimnete také otázky, že a to aj ľudia sa pýtajú, aj bežní ľudia sa pýtajú, prečo trvá vláda hriechu tak dlho? Prečo Ježiš nezničí hriešnikov definitívne už pri druhom príchode? Prečo bude treba ďalších 1000 rokov? A takéto rôzne otázky, ale Pán Boh sa toho vôbec nebojí, takže ani my sa nebojíme. Keď budeme čítať nejaký príbeh, tak sa pýtajme, a prečo to tak bolo? A prečo toto tak je? A prečo to písateľ tak zapísal? Dobre, to bola posledná otázka, ktorú som vám dneska chcela povedať, ukázať. A ja by som chcela uzavrieť tým, že toto všetko je teória, čo som vám ja hovorila, ale ja by som vás chcela vyzvať, aby ste si skúsili doma nájsť jednoduchý príbeh, taký, čo dobre poznáte, ktorý vám je blízky a skúste si na tom príbehu, dala som vám tie papieriky, máte tam napísané tie otázky, skúste na tom príbehu položiť si všetky tieto otázky a keď niečo nové pochopíte, niečo zaujímavé, tak potom, keď sa na budúce stretneme, ja by som chcela, ak budete mať niečo, čo sa vám veľmi zapáčilo, pochopili ste, aby ste sa s nami podelili, že spoločne budeme hovoriť to, čo sme pochopili. A v ďalšej časti potom by som vám zase niečo ďalej prezradila o tom, ako je dobre študovať Bibliu. Samozrejme, nikdy nezabudnite študovať s modlitbou. To je prvoradá vec. A potom možno tie príbehy, ktoré vyzerajú ako nejaké staré čierno-biele fotografie, sa vám zrazu tak sfarebnia a budete vidieť, že to bolo niečo zaujímavé, čo tí ľudia zažili a má to čo povedať aj nám. Takže to by bolo asi všetko na dnes.